کاک موید حەز دەکەم سەرەتای پرسیارەکان بەوە دەست پێ بکەم. بەڕای جەنابت وەکو هاوپەیمانی کوردستانی لە بەغدا چۆن دەڕواننە ئەم جموجۆڵە لەشکریەی کە ئێستا حکومەتی عراق دەستی پێکردووە، وەکو دەڵێت ناردنی هێزە بۆ سەر سنووری سووریا و پاراستنی سنووری عراقە، ئێوە چۆنی لێک دەدەنەوە؟
بله، بەڕاستی ئێمە نیگەرانین لەو وەضعی ئێستا لە ناحیەی زومار هەیە. ئێمە باش دەزانین کە لەشکری عێراقی دەیەوێت بێتە شوێنێک ئەمە لە 2003ەوە ئەم شوێنە لە دەست پێشمەرگەیە و هەروەها حەرس حدودی فدرالیش لەوێ هەیە و لەو منطقەیە هیچ شتێک ڕوو نەداوە. پێویست بچێت ئەم قوەتە بەرەو ئەو ناوچانە بێتن و حکومەتی عێراقیش باش دەزانێتن کە پێشمەرگە ڕێگا بە ئەو هێزە عسکەریە نادات بێپەڕە بێتن. کەواتە ئێمە شەکمان هەیە، گومانمان هەیە کە ئەم تەسعیدە مەبەستی پر لە ژێرەوە. ئێمە باش دەزانین ئەو منطقەی ئەوان دەنیازن بشنێ منطقەیەکی زۆر ئامنە و هیچ مشکلەیەکی ڕوو نەداوە. حدودی عێراق لەگەڵ سووریا زیاتر لە 625 کیلۆمترە، تەنیا 25 کیلۆمتر لە دەست هێزی پێشمەرگەیە. ئایا لەشکری عێراقی ئەو 600 کیلۆمترەی تر لە ژێر کۆنترۆڵدایە تا بێت ئەو 25 کۆنترۆڵ بکێتن؟ ئەوە هەموو بەڵگەیە کە مەسەلەی ئەوە نیە کۆنترۆڵ کردن سنوورەکانی سووریا. سنووری سووریا کۆنترۆڵ کراون و لەوێ هیچ حادیسەیەک ڕوو نەداوە. ئێمە ئێستا عێراق شوێنی تر هەیە کە پێویستی بە دەوە هەیە لەشکری عێراقی بڕواتن و ئاسایش لەوێ بەرقەرار بکێتن.
باشە کاک موعید، یعنی دەکرێ والم جموجۆڵە لەشکریە بڕوانرێ کە وەرچرخانێکی قەیرانە سیاسیەکەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری؟
بێگومان ئەمە ئەگەر بەردەوام ببێت دوێنێ هەموو هەردوولە لە ئینزاردا بووینە و تەنیا 400-500 متر لە نێوان هەردوو هێزەکێدا هەیە. یعنی ئەگەر بڵێن عنسرێک لە لەم لایەن لەو تەقم بکێتن لەوانەیە ببتە هۆی شەڕێکی گەورە و ئێمە هەموو دەزانین شەڕی ماوخۆیی بەهێسانی کۆنترۆڵ ناکرێ. لەبەر ئەوە ئێمە داوامان کرد کە بە زووترین وەخت بگەڕێنەوە لەوێ و هەر شتێکیان هەبێت دەبێت بە هەماهەنگی و تەنسیق لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بکرێ. هەرێمی کوردستان قانون لە قانونی هەرێمی کوردستان باش دەوازحی نووسراوە کە هەر هێزێکی عسکەری عێراقی بێتە ناوچەی کوردستان دەبێت موافقت لە پەرلەمانی کوردستان هەبێت و بە تەنسیق لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بێتە ئەو ناوچانە. ئەوەی ئێستا ئەوان دەکەن بە پێچەوانەیە وەکو ئەوەیە بێن وەکو هێزێکی نیازی داگیرکردنی هەبێتن. ئەمە وەکو وەزیری پێشمەرگەی کوردستانیش گوتووە قابلی قبول نییە و ڕێنادەن بێن. ئیتر ئەوانیش ئەگەر ئیسرار بکەن بەرەو ئەو ناوچانە بێن ئەوە بێگومان شەر دەرەچێتن کە هیچ عێراقیەک کەس لە عێراق نایەوێ ئەم شەڕە هەبێتن. ئێمە دەزانین لە تاریخی عێراق لەشکری عێراقی زوو بەدپەر هاتووە دژی ملەتی عێراقی و عێراقی تازە نە دستور و نە قوانینی عێراقی ڕێ دەدەن کارێکی تر لەشکری عێراقی ببتە ئەداتێکی سەرکوتگەر بۆ ملەتی عێراقی و ناوێ لەشکری عێراقی لە خلافەتی سیاسی بەکار بێتن.
کاک موعید، لە دەمی مەسەلەی لێسەرنەوەی متمانە لە نورین مالکی سەرۆک وەزیری عێراقدا بە ئاشکرایی یعنی جیاوازی ڕوانین هەبوو لە نێوان هەردوو لایەنەکەی ناو هاوپەیمانی کوردستانی پارتی و یەکێتی، لەم مەسەلەیاندا هەڵوێستەکە چۆنە؟
پارتی و یەکێتی ئێمە ئەتلافی فراکسیۆنە کوردستانیەکانمان هەیە لە پەرلەمانی عێراق لە کەنە پارتی و یەکێتی و یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵە ئیسلامی پێیدێتن. هەر چوار هێز یەک هەڵوێستن دەربارەی لێپرسینەوە لەگەڵ مالکی و هیچ گۆڕینێک یان هیچ دژایەتیەک لە ناپوکیەک لە نێوان هەڵوێستی هیچ هێزێک نییە لە ناو ئەتلافی فراکسیۆنە کوردستانیەکان. بۆچوونی هەندێک سیاسی لەملالە و لە بۆچوونی جیاجیان هەبوو، بەڵام وەکو هەڵوێست ئێمە لە ئەتلافی فراکسیۆنە کوردستانیەکان یەک هەڵوێستین وحتى إذا مولوستي رسمي من أولا كالدوام بين دهولة ثاني لفرسينوة
باش كاج مو يدوا برسيارم اويا هاو بيمانين اجتماعي است بروجي تش بوتشاك سازي خصوته بردست وباسي لي ودكات باش يكم برسيار كم اويا او بروجي تام بيجيشتوا باش يدوهمي اويا سازداني تشاك سازي للعراق دا لقد جمجولي لشكريدا تشتيك هي بيشانو ببستيتو
بلي براستي ام ورقه تشاك سازي كباز لكن ورقه تشاك سازي هشتا ما دوی بزنیم لناو هاو کیمانی نشتمانی کاملا کیاناتی سیاسی هم و او کیانات آن لناو خویان لسر امورات ریک مین بلین تیاری صدری دلیت اگر لامورات چاک سازیه شد نرجی آوات دنبت که ولایتی سلوک وزیر لدخول زیادتر نبتن اما لجل امورات نابی و هر وها کتله مواطنش یعنی اوانه سر به سید عمر حکیم دعوی اوانش که ولایتی سرک وزیر به دو ولایت یعنی هشتا امان لنو هاو پیمانی اجتماعی یعنی کانی نو هاو پیمانی اجتماعی ریک مینن سر او ورقه و او وقت نگیشت و ایمه و اما زیادتر بلین زجه که راجه اندنه باسی بکن و او ورقه هشتا ناکی قایه و او کس او ورقه نبینی و شکه ورقه که لناو هاو پیمانی نشتیمانی کشی درست کردوه نبره و حتی استا هیچ ورقه که چاکسازینی نه اوی هیا سلوکی هاو پیمانی نشتیمانی که دکتور ابراهیم جعفریه کوپی کوپی لگل سیاسی خان هبوه لگل دکتور روشلانشتوه لگل دکتور فعادو باسی اوی هم کردوه که به نیازن بلین کمپرومیسی بدوزنوه و ام کشه چاره سر بکره ببی اوی پناب بنا بر نپرسینوه و سندنوه مطمئنه الان اول خیلی جگل زجیجی که یعن هرایی که راگیاندن هیچی تر بولوانیه تصور زکن اوه نیه اما دوشتی لیک جانه لیک باسی چاکسازی بکن و باسی رکیوتن بکن لیک تریش لشوینی که تر گرشی و آلوزی درست بکن اما یک تر ناگرد براستی و من تصور لکم یعنی دولتی قانون که یعنی کتله سرک وزیره دزانت اول ورقه چاکسازی تواو ناوه چونکه اوان به هیچ شوه قبول ناکن تحدیدی ولایتی سرک وزیر به دخول بکن ایجا ایتر تنام بوشتی تر زبن اوی هی بحانه ای که اسپر وضعی سوریا خرابه وضعی امنی سوریا خرابه اما وضعی امنی سوریه خراب به خراب نبود اما کنترولی که تواه من لسل سنوری سوریه و نوان سوریه و حریمی کردستان هست و هیچ ترسیق نیه که لوی تروریست کام بینن او خاکی عراق خویان 600 کلومتر یعنی سنوری یعنی هست لگل سوریه و او 600 کلومتر تأمین بکن و ترسیق نبود که او لوی بلین ما ترسیق درست
بکره با سر عراق مویه طیب تاهر دمراستی هاو پیمانی کردستانی لپرلمانی عراق سپاس تکم